părvoșa, Ghidea Duhul acorda. Nitor sa, haula le tatu cea mai pasa, A ta cărma calită. Golitu, șelia sărăita, Șelia mozo pustăta, Tujeta am păi spătara, Patiha nina dăvăta, Acoha sărvesc păra moja, Părvoșa, Kita tumbo ka korda Mitol sa haula le ta tuja mai pasa Mata karma ka kita
Bapa che ani puta che ani povitra tme che na ve अमचा सुमेजे सुक्रिस्ती कुरुपा देव सो मोग अने पवित्रत्म सो एक वर्ड तुम चे सो वे यासो जिसु क्रिस्त ते बो मुगाड़ बाउनोनी बोइनीनो करिश्मचा कालसो पंसो आयतर सुम्रुमो को अम्म ये का कुटमा बशेन हंगसर जोमो आसाऊं जिसु जा पुनर्चिवन पनाक अम्म तायरे कर तस्तना लाजराक मरणांतावनो जीवन उठयलें घडीत ह्या पुनर्जिवनपणांतय आमचो बरवसो घट करता कशें लाजरसाक त्या फोंडांतावनो कुश्टेपणांतावनो जेजून जीवन उठयलो तशेंच ह्या क्रिस्मसाच्या काळार आमच्या स्वार्थांतावनो आमच्या पास्की सैमांतावनो देवनांतल्या सर्व संगतीच्या कुश्टेपणांतावनो जीवन उठोवंक आनी नवें जिवीत फावो करूंक या मिसच्या बलिदान वेळार माग्यां असल्या कुश्टपणांत आमी जियेल्ल्या खातीर सुमेलाचें बोक्सणें मागोवन नितळ निर्मळ जावन हें मिसचें बलिदान भेटोवन आतां आयतें करया. सांगता आमी म्हणया, हांव पत्की सर पदवेदार देवा आनी तुमकां भोवा भयणीनो सगळें अवसरून सांगता मना चिंतोत्तर अवसरून वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पदकां केल्यान होमसो अपराध तुमचो अपराध तुमचो बोर अपराध ह्या पसून बगे हो सदांच अंकार मरिये सगळ्या देवदूतांनी भोगता आनी तुमकां भोवा भयणीनो म्हजे कितें आमच्या सरस्परा देवा लागीं विनंती करात प्रार्थना मागता. सर पदवेदार देव आमचे काकूत करूं आनी आमचे पातकां बोगसून आमकां सस्नच्या जिविताक पावो. अमर देवा आमच्या मुगाळ बापा, लाजराक मरणांतलो जागोवचे आदी तुज्या पुता जेजून अशें परगट केलें, हांव पुनर्जिवनपण आनी जिवे ताचेर सदांच बवार्थ आनी विश्वास दवरून ताच्या जिवितान आनी पुनर्जिवनपणान ह्या पास्क समयार संपूर्णयेन वांचो घेवंक आमकां हांगा एकठांय जाल्ल्या तुज्या भुरग्यांक आनी पातकाच्या फणान कुसतल्या सुमेस्तांक दयेन फावो कर. आमच्या सुमिया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवी तो करो देव तुज्या सुवें पवित्रत्मच्या एकपणान जीत आनी रासवट सरयता ससनच्या ससन.
एजेकल प्रवादच्या पुस्तकांतले वसाप. सर्वेश्वर देव अशें म्हणटा, म्हज्या परजे हांव तुमचे फोंड उक्ते करतलो आनी तुमच्या फोंडांतली तुमकां भायर हाडटलो. हांव तुमकां इज्रायलीच्या देशांत परतून हाडतालो, म्हजे परजे हांव तुमचे फोंड उक्ते करतालो, तेन्ना हांव सर्वेस्पर म्हूण तुमकां कळीत जातले. हांव म्हजो आत्मो तुमच्या भितर घालतालो आनी तुमी जीवन जातल्या, आनी हांव तुमकां नव्यान तुमच्या देशांत हाडटालो. तेन्ना हांव सर्वेस्पर उलयतां आनी हांवें हें केलां म्हूण तुमकां कळीत जातले. उलयता तो सर्वेस्पर देव. देवाचें उतार हें.
सर्वेस्पर आसतालो तुमकां आयकत जाल्या, तुमची कांसा करनाका तारू.
सर्वेस्पर आसतालो तुमकां आयकत जाल्या, तुमची कांसा करनाका.
सर्वेस पोरा उल्लासंग संतोषानिया, तारानाचे खडाप तो वाकनुं किया. अर्गा स्तुती करुं सर्दिन पोनानिया, ताची वर्ती कीर्ती का उल्लासुनिया.
सर्वेस पोरा सपाडो तुमकाय कसाल्या, तुमची काळजा करनाका थारो.
करया ताका आराधन भक्तीन सरपडून, देवा हुजीर हे व्यामी दिव्यानी पडून. आमी ताच्या हिंडाच्यो शेल्यो मोगाच्यो, सरू आमकां दिवन तो करता पोसामसो.
सर्वेस पोरा सोताळो तुमकाय कसाया, तुमची काळसा करनाका थारो. सर्वेस पोरा सोताळो तुमकाय कसाया, तुमची काळसा करनाका थारो.
सां पावलून रोमागरांक बरयल्लें पात्रांतलें वसप. भावा भयणीनो, रक्ता मासाक काल जातात ती देवाक मानवतात. देवाचो पवित्र आत्मो तुमचे थंय जी येता वय जाल्यार तुमी रक्ता मासाचे अपेक्षे प्रमाणे न्हय बगार पवित्र आत्म्याचे कुशे प्रमाणे जियेतात. आनी जाचे थंय क्रिस्ताचो आत्मो ना तो क्रिस्ताचो न्हय. आनी क्रिस्त तुमचे थंय जी येता वय जाल्यार तुमची कूड पातका निमती मेल्या तरी देवा थंय तुमी नित्यवंतपण जोडला, देखून आत्मोनसो तुमकां जीव दिवपी सगत दिता. तितलेंच न्हय, जिजूक मेल्ल्यांतलो उठयलेल्या देवाचो आत्मो तुमचे थंय जी येता वय जाल्यार जिजू क्रिस्ताक मेल्ल्यांतलो उठयलेलो देव त्याच आत्म्या उदेशी तुमच्यो विनाशी कुडी नव्या जिव्यान भरतलो. देवाचें उतार हें.
जो कोण म्हाका सत मानता तो सासनाक मोरसो ना.
वंदन तुका क्रिस्ता, मैने परित्राया. वंदन तुका क्रिस्ता.
सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसू, जुवां प्रमाणे जेसू ख्रिस्तची शुभवार्ता.
त्या वेळी सुम्या तुझो मोगाचो इश्ट पिडेंत आसा म्हणून लाजरच्या भयणीनी जेजूक सांगून धाडलें. ही खबर आयकतच जेसू म्हणालो, ही पिडा ताका मरण हाडच्याक न्ही, तिचे वरवीं देवाची महिमा उसवडावची आसा. देवाच्या पुताक तिचे वरवीं महिमा लाभोंक आसा. जेजूक मार्तासो आनी तिचे भयणी मोरयेचो आनी लाजरचो मोग आसलो. तरी लाजर पिडेन आसा म्हणली खबर मेळ्ळ्या उपरांतय जेजू आसलो तेच सुवातेर आनीकी दोन दीस रावलो. उपरांत ताणें आपल्या शिसलागे म्हळें, येया आमी जुदेयाक पाटिया. जेजू येवन पावतना लाजराक फोंडान दवरून चार दीस जाले म्हूण ताका कळीत जालें. जेजू येता म्हूण आयकतच मार्ता ताका मेळूंक म्हूण फुडें गेली, पूण मोरी घरांतच रावली. जेजूक पळोवन मार्तान म्हळें, सोमिया तूं हांगा आसलोय जाल्यार म्हजो भाव मरसून वतलो, पूण आतां जाल्यारय देवा लागचें तुवें मागलेलें सगळें देव तुका दितलो म्हूण हांव जाणा. जेजून ताका म्हळें, तुजो भाव जिवन उरतलो. मार्ता म्हणाली, तो निमाणे दिसा पुनर्जिवनपणा वेळार जिवन उरतलो म्हूण हांव जाणा. जेजून ताका सांगलें, हांवूंच पुनर्जिवनपण आनी जीव, जो कोण म्हाका सत्मानता तो मरत जाल्यारय जियेतलो, आनी जो कोण जिवन आसा आनी म्हाका सत्मानता तो सस्नाक मरचो ना. हें तूं सत्मानताय? तिणें जाप दिली, वय सोमिया, संवसारांत येवचो आसलो तोच क्रिस्त, देवसो पोत तुंच म्हूण हांव सत्मानता. हें पळोवन जेजूचें काळीज खळवळ्ळें आनी तो सुस्कारलो. ताका तुमी खंय मातयेक पायला म्हूण ताणें विचारलें. सुमिया येवन पळय म्हणून ताणें जाप दिली. जेजू रडलो. तवळजू देव म्हणाले, हाका ताचो कितलो मोग आसलेलो पळया. तांचे भितरल्या थोड्यांनी म्हळें, ताणें कुर्ड्यांचे दोळे उक्ते केले तर ताच्यान लाजर मोरन अशें करूंक जालें ना गाय. जेजू पोरत्यान कळवळ्यांनी भरोवन फोंडासरशीं आयलो. माट्या बरी आसलेले ते समाधीच्या बागलाक एक शिळा आड दवरली. जेजून म्हळें, ती शिळा पेल्यान काडा. मरण पावल्ल्याची भयण मार्ता म्हणाली, सोमिया तो मरून चार दीस जाले, येदळूच ताका गाण पडले आसतले. जेजू तिका म्हणालो, तूं सत्मानशी जाल्यार देवाची महिमा देखतले म्हूण हांवें तुका सांगला न्ही. तितल्यार ताणें ती शिळा काडली. तवळ जेजू आपले दोळे वयर लावन म्हळें, बापा तूं म्हाका आयकताय देखून हांव तुजो उपकार मागतां. सदांच जाल्यार तूं म्हाका आयकताय म्हूण हांव जाणा, पूण तुवें म्हाका धाडलाय म्हूण हांगा भोंवती उबो आसलेल्या लोकांक सत्मनचे खातीर हांव अशें उलयतां. इतलें म्हणटच व्हडल्या थाळ्यान लाजरा भायर ये म्हणून ताणें बोब मारली. मेल्लो मनीस भायर आयलो. ताचे हात पांय फाळयांनी रेवड आयिल्ले आनी ताचें मुखामळ लेसान गुटलायिल्लें. जेजू म्हणालो, ताका सोडया, तो वसो. मोरयेची भेट करूंक आयिल्ले साबार जण जुदेव जेजून केल्लें हें पळोवन ताका सत्मानूंक लागले. देवाचे उतर हे जेजू क्रिस्त ते बोमगाळ भावनो आनी भयणीनो, सांजुवांच्या वांजलांतलें वासप आमी आयकलें. आनी सांजुवांव म्हणालो की जेजूक मार्तासो आनी तिचे भयणी मोरयेचो आनी लाजरसो मोग आसलो. उपरांत तो म्हणालो, लाजर मेल्लें पळोवन जेजूचें काळीज खळवळ्ळें आनी तो सुस्कारलो. आनी तितलें मात्र न्ही, बायबलांतलें मोटवी ओळ हांगासर आसा, जेजू रडलो. जेजून मार्तासो मोरयेचो आनी लाजरसो मोग केल्लो, आनी मोग केल्ल्या मनशाचें मरण ताका दूख हाडलें जाल्यार इतलो सक्कड मोग आसो न्हू, इतली सक्कड बेजाराय आसो न्हू, जेजून कित्या लाजरसाक मरोंक सोडलें. कित्याक सोडलें. लाजरस मेला म्हणून ताच्या भयणीनी ताका कबर दिली, पूण जेजू केदळा भायर सरलो, केदळा भायर सरलो, दक्षिण भायर सरलो. गे कितले दिसा उपरांत? 2 दिसां उपरांत. तशें म्हणटना लाजरस मरून 4 दीस जाल्ले उपरांत तो थंयसर पावलो. जेजून ताचो मोग केल्लो जाल्यार 4 दीस गळाय कित्या ताणें केल्ली. हाच्या पयले आमी पळयलां तो अधिकारी जेजू लागीं आयिल्लो, सांगून आपणासो कामासो मनीस मोर्चार आसा, हुशार ना, ताका तुवें गूण करी जाय म्हणून जेजू लागीं ताणें मागिल्लें. आनी जेजून कितें केल्लें? कितें केल्लें? फुडें आसा गे. ताच्या घरा वचनासतना ताका तो आसले कडेन धांवन तो गूण केल्लें. आनी तो अधिकारी पाटी घरा वयता आसतना ताचे कामाचे येवन म्हणटात, तुवें वचून जेजू लागीं मागिल्ल्या वेळारच तुजो सेवक बरो जाला. तितली सखत आसच्या जेजूक लाजरसाक कित्या आपूण आसच्या जाग्यार धांवनच गूण करूंक जावना. जेजू कित्या ताच्या मोगाच्या इश्टांक असले आसायकपण, असले मरण, असली बेजराय एका मोगाच्या मनशाचें वेगळ्या सार सोसूंक सोडटा. जेजू ह्या मरणा मुखांत्र आपणे मोग केल्ल्या मनशांक पनिशमेंट दिता गे. वा ह्या एका गडिता मुखांत्र जेजू सांगता की आपणाक वायटा वयर सकत वा अधिकार ना. जायतीं सवालां हुवांजेल वाचता आसतना मतीन दोसतात. मोगाचे न्हू असले कश्ट आपणे मोग केल्ल्या मनशांचेरच जेजू आज धाडटा जाल्यार ताका एक उद्देश आसा, शेवट आसा. आनी तसले कश्ट जेजू तांकां सोसूंक सोडटा जाल्यार एक कारण जेजू न्हू त्या मनशाचो मरी मारता आनी लाजरसो मोग केल्लो. तर जेजू मोग करच्या मनशांक कश्ट दिता म्हूण जालें. वय मुगाळ भावन न्ही भयणीनो, मोरी मारता आनी लाजरसाचेर असले कश्ट जेजू धाडटा कित्याक गे म्हळ्यार जेजू एक शिकोवन तांकां मात्र न्हय आमकांय दिवंक आशेता गे. हो संसार आनी ह्या संवसारांत आमी जिवची जिणी एक पयणारी जिणी. त्या देखून हांगसर आमी शाश्वीत उरोवंक आयिल्ल्या न्हय, बगार आमचो शाश्वीत निवास आसा सरकार. त्या देखून सांग पावल म्हणटा आमी हांगसर तंबांत आसाव, टेंट मारन हांगसर आसाव. आमी कोणी टेंटांत रावंक आशेनाव, आमी एक घर बांदतांव शाबीत आनी सोबीत वरोवचें म्हणून आमी घरांत जिवंक आशेताव. पूण हें घर सयत शाश्वीत न्हय, बगार आमचें शाश्वीत घर आसा सरकार. आनी असलो एक बरवसो त्या मनशां थंय मात न्हय आमचे थंय उदेवचे खातीर जेजू असले एक घडीत आपणे मोग केल्ल्या मनशाच्या जिवितांतच घडूंक सोडटा. आनी आमच्या घरांनी मरण, दूख, बेजार येता आसतना हो संदेश जेजू आमकां दिवंक आशेता. भोवन न्ही भयणीनो, आमी एक पडलेल्या संवसारांत जियेते आसा. पडलेलो संवसार म्हळ्यार पातका वरवीं अस्कत जाल्ल्या संवसारांत आमी जियेते आसा. आदाम आनी येवेन पातक आदारलेले वरवीं असली अस्कतकाय ह्या संवसारांत आयल्या. आनी ह्या संवसारांत कश्टा विणे आमी जिवंक सकनाव, कश्टावन आमकां सुकारी मारूंक जायना. पूण ह्या कश्ट मुखांत्र सयते मोगाळ भोवन न्ही भयणीनो, जेजू एक संदेश दिवंक आशेता गे. ह्या संवसारांत येवचे ते कश्ट आमकां सरकाराक वचूंक एक वाट. आनी त्या देखून लाजरसाचें पुनर्जिवनपण वा ताका मेल्ल्यांतलो पुनर्जिवन केल्लें तें घडीत एक एपटायझर म्हूण येता. आमी रेस्टोरंटाक गेल्यार जेवणाच्या पयलें एपटायझर आमी ऑर्डर करता. आनी एपटायझर कितें करता? आमचे थंय आसची भूक सडयता आनी उपरांत पोट भरून जेवचे बरी आमकां करता. तशेंच आज आमी पास्काच्या फेस्ताक लागीं लागीं येता आसतना पवित्र पुस्तक वा देवस्तुती असले लाजरसचे मरणाचे घडीत आणि ताका परत्यान जीवन उठोवचे घडीत आमचे मुखार दवरचे मुखांत्र पुनर्जीवनपणाते आसो आमचो बरवोसो आनी जिवाळ करच्याक आणि पासका पेस्ताक आणि खऱ्यान तयारे करच्याक आमकां एक अवकाश आयचे वासप प्रत्येक जावन वांजेल आमचे मुखार दवरता मोगाळ भावनोने भयणीनो. त्या देखून कश्टा वयर मरणा वयर जेजूक अधिकार नातुल्लो वा त्या सत्य मुखार जेजू अस्कत जाल्लो म्हणून वासप आमकां शिकयना. बगर असले कश्ट आमचे वयर येवचे मुखांत्र कशें ते सोसचे आनी कशें सोडवून जोडचे म्हणले लिसांव जेजू त्या कश्ट मुखांत्रे आमकां दिवंक आशेता मोगाळ भावनोनी भयणीनो. जेजू लासर आसाक मरना तावनो उठयता. आतां हांगासर आमी एक आमचें चिंता सारकें करूंक जाय. लाजरसाक फोंडा तावन उठोवचें घडीत आनी पासका बेस्ता दीस आमी संभ्रमचें जेजूचें पुनर्जीवनपण एकच गे कितें म्हणटात तुमी? लाजरसाक मरणांतलें उठयल्लें घडीत आनी जेजू पुनर्जीवन जावचें घडीत एकच गे कितें म्हणटात? एकच न्ही तें आमी मोतीन दोडास दवरचें. जायते पटी आमी कन्फ्यूज करचें आसा. लाजरसाक आसा तसो ताणें जिवंत उठयलो. ताका कशें ताणें मातयेक लायिल्लो पळय तशेंच तो उठलो. त्या देखून तो उठलेले उपरांत जेजून कितें म्हळें? सुटया ताका. कित्याक ताका रेवड आयलेलीं वस्त्रां तशींच आसलीं आनी कशें ताका न्हिद आयल्लो तशेंच तो उठल्लो. पूण जेजूचें पुनर्जिवनपण तशें न्ही. जेजू कशें न्ही केपिल्लो तिच्च कूड घेवन जेजू पुनर्जीवन जावंक ना. जेजू उठता आसतना कितें आसलें थंयसर? ताचीं वस्त्रां थंयच आसलीं. जेजू एक महिमे भरीत कूड घेवन तो उठलो. ह्या संवसारी आसतना आसली कूड घेवन जेजू उठोवंक ना. बगर जेजू एक महिमे भरीत कूड घेवन उठलो आनी आमी हर एकले जेजूच्या पुनर्जीवनपणांत भागीदार जावची तसली कूड घेवन उठता शिवाय आमकां पुरतासतना आसली ती कूड घेवन आमी उठना. जेजून लाजरसाक मरणांतलो उठयलो आनी थोड्या तेंपा उपरांत लाजरस परत्यान मेलो. पूण जेजू जीवन उठलो आजून मरोंक ना. तो आमची सगळी सदांच आसा. ही तफावत लाजरसाक मरणा तावन उठयलेलें आनी जेजू पुनर्जीवनपण जाल्ल्या घडिता थंय आसचे तफावत. वय मगळ भोवन न्ही भयणीनो, खरेंच मसो काळ आखेर जावन आयलो. येवच्या आयतारा आमी ताळयांचो आयतार सुमरमताव आनी भाग्यवंत हप्त्यांत आमी प्रवेश घेताव आनी अशें खरेंच मसो काळ आखेर जावन पासका पेस्ताच्या तयारायेक पासका पेस्ताक आमी लागीं सरता आसतना जेजू असलें एक घडीत वा एका फाटल्यान एक आजापांक कर्ण दाखयते आसा. कित्याक म्हळ्यार दोन हप्त्या पयले आमी पळयलें की ती स्त्री बांयच्या काट्या लागीं आयिल्ली उदक व्हरूंक आनी जेजू तिका थंयसर भेटता आनी जेजू आनी ह्या सामार्यागार स्त्रिये मदें जावच्या त्या संभाशणांत ती स्त्री पातकी तरी वळखून घेता की जेजू जावन आसा आपणें राखून रावल्लो मेत्साया. आनी जेजूक ती वळखता मात न्ही आपणाच्या हळ्ळेच्या सकडी लोकांनी जेजू थंय येवंक आनी जेजूक वळखून घेवंक ती कुमकेची जाता. आदल्या हप्त्यांत आमी पळयलें जेजू एका कुरड्याक दिश्ट दिता. येदोळ म्हणसर कोणेंच तसलें आजाप केल्लें ना आनी तसलें एक आजाप जेजून कर्ण दाखयलें आदल्या हप्त्यान. आनी आज आमी पळयता चरित्रेंतच पयलें म्हणलें बरें जेजू मोरोन चार दीस जावन घाण पडिल्ल्या एका व्यक्तीक जिवंत उठयता. आनी जेजू कितें म्हणटा? हें सक्कड जालां कित्या खातीर? देवाची महिमा उगडापी जावचे खातीर. वय मुखार भावन न्ही भयणीनो, असलीं घडिता जेजू आमचे मुखार कर्ण दाखोवचे मुखांत्र जेजूचें मरण कश्ट पाशांव लागीं येता आसतना सयत जेजू असलीं घडिता वा आजापां एका फाटल्यान एक कर्ण दाखोवचे मुखांत्र जेजू कितें करता? जेजू आपणाच्या शिसांतय आसचो बावाडत आनी की घट करता. कित्या येदोळ म्हणसर शिशांनी भोगल्या कश्टां संकश्टाचे के व्हड कश्ट तांचेर येवंक आसले. तांचो भावार्थ दंडळसो आसलो आनी त्या दंडळच्या समयार तांणी भावार्थान घट उरचे खातीर जेजू असलीं घडिता वा आजापा करता आनी आपणाच्या शिशांचो भावार्थ घट करता. आनी जेजून म्हणलें आसा असलें एक उणेपण, असली एक बेसाराय, असले एक कश्ट थंयसर आयला आनी आज जेजू त्या मेल्ल्या मनशाक जिवन उठयता जाल्यार आपणाच्या महिमे खातीर न्हय, देवाची महिमा परगट जावचे खातीर. आनी आमचे थंय जेजू कश्ट ते ल्हान जावं ते व्हड जावं धाडटा जाल्यार आमकां तो पनिशमेंट दिता म्हूण न्हय, मगर देवाची महिमा आमचे थंय परगट जावची आसा आनी देवाचेर भावार्थ आमचो अनेकी गूण जावचे खातीर मुगाळ भावन उन भयणो हे कश्ट जेजू आमचे वयर येवंक सोडता. आनी त्या कश्टा वेळार आमी सुरसुरचे बदलाक, देवाचेर शीण उसारचे बदलाक, त्या कश्टा फाटल्यान आसो जेजूचो शेवटो, जेजूचें येवजन, जेजूचो उद्देश कितें म्हूण जाणा जावन आमी बऱ्यान स्विकार केले जाल्यार खंडीत जावन त्या उणेपणान सयती, त्या कश्टान सयती देवाची महिमा आमकां परगट जाता. हांव तूं कसलोच दुबाव ना. हांवें म्हळें लाजरस मरणांतलो जिवन उठलो आनी आपणाचें सादें जिवीत तो परत्यान जिवंक लागलो आनी थोड्या तेंपा उपरांत तो परत्यान मेलो. आतां एक पोटी पोंडांत न्हिदुल्लो, चार दीस कुसोंक लागुल्लो हो लाजरस परत्यान जिवन उठला. उठुल्ले उपरांत ताचें जिवीत कशें जावन आसूंक पुरो, कशें जावन आसूंक पुरो? तुमचे लागीं थोड्यांनी सांगिल्लो अनुभव गो आसूंक पुरो. हांव मरणाच्या दारा मसोर वचून आयलो ना हे सांगलां जावंक पुरो, जावंक पुरो विशेश पिडेन कश्ट आसतना MICU आसले वा अवघडाक सांपडलेले असले मनीस हांव मरणाच्या दारा मसोर वचून आयलो म्हणून सांगलां जावंक पुरो. आनी आज लाजरस मरण पावन चार दीस कुसुल्लो मनीस उठला, ताचें जिवीत उपरांत कशें जावन आसतलें? चिंती येत गे कशें जावन आसतलें? खंडीत जावन लाजरस ह्या संवसारी कुशालकायेक लाल येवन जिवंक ना आसतलो त्या उपरांतल्या जिवितान. हेरांनी म्हाका नमस्कार करीचे, हेरांनी म्हाका मान दिचे, हांवें पॉप्युलर जायचे, म्हाका पदवी जाय, म्हाका अधिकार जाय, म्हाका पयशे जाय, असल्या खंयचेच संवसारी दौलतायेक तो लाबून जियेल्लो ना आसतलो. कित्याक फोंडांत खंडीत जावन ताका अनुभव जावन आसतलो की मरतना हांव खंडीत जावन म्हजे उठ्टगो हें खंयच वराना. हांव कितें व्हरतां? म्हजें एक नितळ निर्मळ जिवीत मात्र. पयलींच्या त्याच्या जिविता अवदेंत असलें जिवीत तो जिवंक नातुल्लो जाल्यार खंडीत जावन लाजरस ह्या ताच्या दुसऱ्या अवदेंत असलें जिवीत जियेता आसतलो. दुसऱ्यान आपणा विशींच चड चिंती नासतना पेल्याच्या हुस्केन तो खंडीत जावन जियेता आसतलो त्या दुसऱ्या अवदेन. कित्या मुगाळ भावन न्हय भिणीनो, कोट्टद्दू तनागे बच्चिट्टद्दू पारारीगे. थोडे पोटी आमी न्यूज पेपरांनी आयकलां आसतलें धर्न कोणटा आसतना तांकां पेरगो मेळ्ळलो आसा ट्रेजर. आनी हो कोणें पूर्ण दवरलेलो? कोणें गे आदल्या कलार पूर्ण दवरलेलो. पूण ताचें सूख तांकां भोगूंक जालें गे ना, दुसऱ्या कोणाकय मेळ्ळें. पूण तांणी दिल्लें, तांणी ह्या संवसारी केल्लें बरेंपण कोणाक मेळ्ळें? तांकांच मेळ्ळें. कित्याक आमी सर्गी वेता आसतना वा आमच्या मरणाच्या आखरेचे घडये आमी कितलें पूर्ण दवरलां म्हणल्यांत आमची झडती जावचें ना, मगर आमी कितलें दिलां, कितलें हेरांक बरेंपण केलां ताचेर झडती जातली. आनी हो खंडीत जावन हो अनुभव गे लाजरसाक जाला आसतलो. आनी त्या देखून जिवन जाल्ले उपरांत वा दुसऱ्या ताच्या जिविताच्या आवदेंत पेल्याच्या हुस्केन आपणाचें जिवीत ताणें सारलां आसतलें. कित्याक ती झडती ताका फूड करूंक खंडीत जावन नाका आसलें. आनी असलें बदलावनेचें जिवीत लाजरस जियेलो देखून कितें करतले? जुदेव हिटलिस्टीर ताचें नांव सयत ताणें मेळयल्लें आनी जेजू संगी लाजरसाक सयत जिवीशी मारूंक ते वेळसुदून आसले. पळय मोगाळ भोवन आनी बहिणीनो, कितलीं वृत्तीं लिसांवां हें वासप आज आमचे मुखार दवरता. हांवें म्हळें लाजरसाक फोंडा थावन उठयत आसतना जेजून कितें म्हळें, सुटया म्हळें. कित्याक तो येदोळचो कुसोंक लागलो आनी ताका बांदिल्लें तें वस्तूर आसलें. आनी जेजू कितें म्हणटा, ताका वसोंक सोडा. आज जेजू म्हाका आनी तुका वसोंक सोडता. स्वतंत्र जावंक आमकां जेजू आपयता. आनी तेंचो आयच्या दुसऱ्या वाचपांत आमी आयकलें, आमकां पवित्रत्म्याच्या प्रेरणाकाल जिवंक आपयला. आनी पवित्रत्मो आमकां केदींच बांदून दवरना, बंदेन दवरना, बगार आमकां स्वतंत्र जावन जिवंक आपयता. आमी स्वतंत्र जाय जाल्यार कितें करचें, आमी आमकांच बांदलेलीं वस्त्रां आज सुटयचें. खंयचीं तीं वस्त्रां? मसराचीं, हग्याचीं, रागाचीं, जिद्दाचीं, पातकाचीं वस्त्रां आज आमकां बंदी करून दवरलां. आनी कितल्या मापान आमी तें सुटयता. आनी कशें लाजरस आपणाच्या दुसऱ्या अवदेंत जियेलो, तसलें जिवीत आमचें कर्ण घेता. आमी आमकांच सुटयता आनी स्वतंत्र जावन जियेता. भावनांनी भयणीनो, ह्या करिज्मांत 2 हप्ते उरले. जेजूचे पुनर्जीवनपणान आमी भागीदारां जायचे. लाजरा भशेन आमी केवल थोड्या उदेक मात्र न्ही, निरंतर जिवंत उरोचे जाल्यार असलें स्वतंत्रयेचें जिवीत जिवंक आमकांच आमी बांदून दवरलेलीं तीं वस्त्रां आमचें तें आसचें उणेंपण काडून उडोवया. आनी जेजूचे पुनर्जीवनपणान भागीदारां जावन सासनाक तो संतोश भोगूंक प्रयत्न करया. ह्या मिसांत आमकां भेटचो तो जेजू, असली कृपा आमचेर धाराळ मापान वतूं. आमेन. कश्टां संकश्टां मदें आपणाचो मोगासो अंतरलेल्या वेळार सयते मार्तान आनी मोरयेन जेजू ते आसो आपणाचो भावार्थ व्यक्त केलो. आनी त्या देखून तांचो भाव तांकां पाटी मेळ्ळो. जेजू ते आनी त्रियेक देवाते आमचो भावार्थ आमी उक्त्यान पासार्या सांगून सतमंता देवा सर्पोद्वेदार बापा भोवनो आनी भयणीनो, मार्ता आनी मोरयेचेर कश्ट संकश्ट आयिल्ल्या वेळार जेजूक ताणें सांगून धाडलें, दुसऱ्या कोणाकय न्हय. कित्याक तांकां कळीत आसलें जेजू मात्र आमच्या गरजेक पावोवंक सक्ता. आनी ह्या कश्टां वयर सयते जैत कशें वरचें गे म्हणून जेजू शिकोवंक सक्ता. आज आमी एका कुटुंबा भशेन हांगासर जमो जाल्या वाचता आमच्यो सर्व गरजो कश्ट दुखो ताचे मुखार दवरया. कित्याक जेजू मात्र आमच्या गरजांक पावोवंक सकता आनी आमकां पाचावी आदार दिवंक तो सकता. ह्या भावार्थान सर आमची मागणी आनी ते सवा ताचे मुखार दवरया.
मोगाळा बापा, पवित्र बेसू श्रेश्ठ वडील पाप साहेबान स बेस्पांनी धार्मीक तशें सगळे क्रिस्ती परजेन पुनर्जिवनपणाचो भरवसो दिवची जेजून दाखयली वाद समकन त्या प्रमाणे जिवंक तुजो आदार लाभय म्हण मागता. तुमची जात बापा आमचें मागणें आयक.
बापा आमचें मागणें आयक.
आमच्या राष्ट्राच्या मुखेल्यांनी तशेंच सर्व सरकारी अधिकाऱ्यांनी तांचो अधिकार आनी सेवा कश्ट अनवरांत आसून निराश जाल्ल्या भावा भयणीक भरवशेचे किर्ण फांकोवचे तसली योजना मांडून हाडूंक तांची मत उजवाडाय म्हण मागता.
बापा आमचें मागणें आयक.
तुझ्या पुता जेजूच्या राजाची बरी खबर प्रकट करच्या सर्वांक राख आनी सांबाळ. सामे दियेसेजेन आरंभ केल्ले मिसांव तशें थंय वावुरच्या मिशनरींक कुरपेन भर म्हण मागता.
बापा आमचें मागणें आयक.
स पिडेस्त भाव भयणीक तांची पिडा मोगान आनी सस्निकायेन स्विकार करूंक तांचे मतींत उजवाड दी. कुटुंबाच्या सांद्यांनी मोगान तांची जतन घेवंक तांकां आदार दी. पिडा शिडा आनी कश्ट अनवरां मदें पुनर्जिवनपणाच्या भरवशान तांकां भर म्हण मागता.
बापा आमचें मागणें आयक.
ख्रिस्ताच्या पुनर्जीवनपणान भागीदार जाऊन सबर व सदोवन जियोनच्या आम्हा सर्वांनी मरी आणि मार्ता परी जेजूचं पुनर्जीवनपण आणि जीव म्हणले सत मानून घेऊन आमच्या उतरां तशें करण्यांनी त्याचं पुनर्जीवन क्रिस्ताक साक्ष जावन जियोन कृपा लाभय म्हणून मागता हांव
बापा आमचे मागणे आयत
शिकपा वर संपोवन येवच्या ह्या वखदा स भुरग्यांनी तशें युवा जनांनी शिकपा सांगता तांच्या नाटकाक आनी शेगुनांक फावो तांकां मन दिवं तांची मत उजवाडाय तांच्या कळमेत नातल्या वावराक आनी मेहनतेक फावो ते प्रतिफळ लाभय म्हूण मागता
हांव एगडी बोर आमच्या कसकी त्या सव पसोत आमी माग्या प्रत्येक जावनो जेराल एली सवा खातीर परिक्षा बरोवच्या आमच्या भुरग्यां खातीर फुडाराचे विंचोवन करूंक सडपडच्या भुरग्यां पासोत जिविताची विंचोवन करूंक आसच्या ह्या संदर्भी तरणाट्या सल्या सलयांनी देवाची सेवा करूंक बरें मन दाखोवचे खातीर काकुळदारा बापा एका कुटुंबा भशेन तुका आराधन करूंक तुज्या पुता जेजू क्रिस्तचे यवक्रिस्तीक बलिदान बेचोवंक हांगा आमकां जोमो केल्ल्या खातीर आमी तुका दिनवासतांव फाटल्या जिवितांनी फाटल्या जिवितांत तुजो आदार तुजो सांगात तुजी मजत आमकां सदांच लाभयल्ल्या खातीर तुका दिनवासतना हीच मजत आमच्या मुखल्या दिसांनी आमकां फावो कर तुजे कुशे प्रमाणे जिवंक आनी तुजो सस्नाचो सुख भोगचे खातीर आमी सदांच आई ती रावच्याक आनी खरी तयार करच्याक जायची कृपा तूं आमकां फावो कर हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवें आमेन भयणीनो आमी भेटोवचे हे बलिदान सर्पदवेदार देव बापाक मानता तसले जाव म्हण मागात सर्गींच्या बापा लाजरान आनी ताच्या भयणीनी तुज्या पुताक आपल्या घरा केल्ल्या स्वागत प्रासड ताका मानवल्लो तांचो बवार्थ आनी मोग आमी आमच्या काळजांनी जेजूक स्वागत करूंक बवार्थान आनी मोगान वपलेली ही आमची देणी तूं बळेपणान मानून घे आनी ती बदलून जेजूचें मांस आनी रगत जावं दे ही आमी मागता क्रिस्त आमच्या सोमया वरवी सर्वेस पोर तुमचे सोबे आसो आमची काळजां उबारुया सर्वेस परक आमच्या देवाक दिन वसूया सर्वेस परा पवित्र बापा सर्पद्विदारानी सस्नाच्या देवा सर्व कळयेनी सर्वतय जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवे आमी तुका दिन वसूंक फावो हो काय दोनी ती सो आनी आमच्या फायद्यासो जेजू करो मनीस देखून आपल्या मेल्ल्या इश्टा लाजर पासोत रोडलो पूण तो सस्नसो देव देखून ताणें ताका मेल्ल्यांतलो जीवन केलो तशीच आमा सुमेस्तची दया करून हेच
पवित्र गुठा वरवी नव्या जिविताक तो आमकां पावयता. ताचे उदेशी देवदूतां सोदळबार सरगार तुजे मुखार संतोशान कलतेपणी तुका प्रणिपात करता. तांचे संगते आमचे ताळे मेळोवन आमी उल्लसान तुजी स्तुती गायता.
सो सर्वेस परतो सगाने संसार भला तुझा वैभवा सगी दुखाचा ओ सगी दुखाचा सर्वेस पराचे
बापा करूस्त पवित्र तुमचं सगळ्या पवित्रपणाची जर तुझ्या पवित्रत्म्याक दडून हिंदणी पवित्र कर म्हणून आम्ही मागता. जाऊं ती आमकां आमच्या सुमे जेजू क्रिस्तची कूड आणि रगत. आपलेच कुशेन कष्ट मरोंग ससूंक वेच्या आदी ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वसून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आणि म्हळे हो तुम्ही सुमेस्त घेयात आणि खायात. ही मुची कूड तुमचे पासत समर्पणचे. तेच पुरींचे म्हण जात आसताना एक काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वसलो ती आपल्या शिसांक दिली आणि म्हणे तुम्ही सुमेस्त घेयात आणि हांतले पियेयात. ही म्हज्या रक्ताचे काल्स नव्या आणि सस्नीक करारचे हे रगत पातकांचे बोक्सने मेळच्याक तुमचे पासत आणि सुमेस्त मनशे पासत ते वारवतले हे म्हज्या उगडासाक करात.
बावडता सुगूर परगटुया
जेजू मेलो जेजू जीवन साला जेजू नव्या तोलो जेजू मेलो Jesus jivan sala Jesus novyane tolo
Baba Jesus cha murnaso ani punarjivan panaso ami bhakti pune ugdas kartau ani ho jivit subundo ani hi sudvanichi kals tuka samarpitau tuje mukar yeung ani tuje seva karung amka fo kene dikon ami tuka din vastau ani Jesus chi kood ani rag sevtele ama sumistam pavitratmyor ek tankar mun ami namratein magtau. सर्वेस्परा आखे पृथ्वीचेर विस्तरलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आणि फ्रांसिस आमच्या भाग्यवान बापा लुईस आमच्या गोवळी बापा आणि सगळ्या या सखी वर्ग बराबर तिका प्रीतिमोगांत वाडय. पुनर्जिवनपणाचो भरवस धरून मेल्यान त्या आमच्या भाऊ भयणीची काकुळत कर. तांकां आणि तुजे इश्टगतीन मेल्ल्या सुमेस्तांक तुजे परजळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमा सुमेस्तांची दाय कर म्हणून आम्ही मागता. अहंकार मरिये देवाचे मये संगती भाग्यवन झुजे ते सोपोती भाग्यवन धर्मदूता आणि सर्व काळी तुका मानवल्या ते सगळ्या भक्तां बराबर सस्तांच्या सुखान आमकां वांचो दी. तांचे संगता तुझी महिमा गावून आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्त तुझ्या पुता वरवीं
त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू संगता त्यास जेजू तय पवित्रत्म्याच्या एक पूर्ण सर्पोद्वेदार बापा सर्वंदन आणि वैभव तुका ससनाच्या ससना आमेन आमेन आमेन.
जेजून शिकलेले मागणे सांगता भक्तीपणान माग्या. आमचे बापा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जावं तुझे रास आमकां येऊ तुजे कुशी सरकार जाता तशी संसारान जावं. आमचो दीस पडतो ग्रास आज आमकां दे आनी आमी आमचेर सुकलेल्या बुक्षितांव तशें आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळणेंत पडूं दिनाका पूण वायटांतलें आमकां निवार सर्वीस परा सुरवाईटांतली आमकां निवार दये करून ह्या जिवितान सवस्काय आमकां दी सर्गींचें बाग आनी आमच्या सुरवंदराचे सुक्रिस्तचें येणे बरवशान अतिरेक दिल्यांक आमकां तुज्या उदारका कुळतीन सरपात केल्ले सुटय आनी सर्व आकातांतली वाटय सुमिया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भवार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणें तिका शांती दी आनी एक वटान सांबाळ तुजी येताय आनी राजवडसले येताय सस्नाच्या सस्नाक सुमेची शांती सदांकाल तुमचे सोवे आसो एकमेकाक शांती दियात
देवाचे शिळये
संसाराचे पाप करतले आमचे कपळत कर देवाचे शिळये संसाराचे पाप करतले आमची कपळत कर देवाचे शिळये संसाराचे पाप करतले आमच्या शांती दे भोवनो आनी भयणीनो हो जावन आसा जेजो जीव आनी जिवनपण आमा सुमेस्तांक सुटका दिवचो नवें जिवीत दिवचो सर्गी राजाक वर्ण पावचो ह्या सुमियाक पातयल्ले सुभागे सुमिया तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या उतरानच म्हाका भलायकी मेळटली
चे तुय आनी म्हाका ना काय उणे जेजो म्हाका जाय आनी हांव ताका जाय जियेना हांव ताचे विणे तुजो पुरो सुमया तुजो
सोरो सोम्या होय आकाशो
जेजूचे आनी आमचे मोगाळ बापा, जाचे मास निरगत आमी घेतला तेच तुज्या पोताचे जिबे सांदे आमी सदांस जायशें कर हे आमी मागतांव त्याच आमच्या सुम्या जेजूचे नावे. सर्वीस पोर तुमचे सोवे आसो, सर पदवेदार देव बाप पोत आणि पवित्रत्म तुमचेर आशीर्वाद घालो. वसून ह्या क्रिस्तच्या शांतीन आणि मोगान तुमकां धडता.
देवाचे वडोका कष्टा जे सुम करता
सोमे आकार मरी आशीर्वादी